Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Građani Perta i još dve oblasti na jugozapadu zapadne Australije proveli su svoju prvu noć u strogoj izolaciji posle pojave prvog slučaja COVID-a u ovoj državi za posljednjih 10 mjeseci. Vlada zapadne Australije odlučila je u nedjelju popodne da po hitnom postupku proglasi potpuni petodnevni lockdown za šire područje Perta, kao i za susjedni region Peel i jugozapadnu oblast koja uključuje gradove Busselton, Bunbury i Margaret River. Ovakav potez vlasti usledio je nakon što je jedan radnik obezbeđenja u hotelskom karantinu u centru Perta bio pozitivan na britanski soj virusa korona. Premijer Zapadne Australije Mark McGowan istakao je da će odluka o potpunom zatvaranju sigurno delovati kao šok na stanovništvo, ali je podvukao da je ta mera bila neophodna kako bi se sprečilo širenje zaraze unutar zajednice.
We don't know how this security guard acquired the virus in the hotel. Obviously it's highly transmissible.
McGowan kaže da zdravstvene vlasti još nisu ustanovile kako se čuvar zarazio u hotelu, ali da se takve stvari dešavaju širom sveta. Ovaj virus je očigledno veoma prenosiv i podmukao, tako da ponekad ne možemo da znamo da li je došlo do određene greške ili do kršenja protokola u karantinu. Ali saznaćemo i to, naš model odbrane od virusa je takav da postupamo vrlo brzo i oštro, rekao je McGowan. Pert i okolina bit će u potpunoj izolaciji najmanje do petka 5. februara u 6 sati popodne. U tom periodu od svih građana se traži da ostanu kod svojih kuća, a izlazak napolje je dozvoljen samo zbog kupovine namirnica i lekova, zbog odlaska kod lekara ili radi pružanja nege drugim licima, odnosno zbog jednosatne rekreacije u svom komšiluku ili zbog odlaska na posao ukoliko rad od kuće nije moguć. Restrikcije također podrazumevaju obavezno nošenje zaštitnih maski prilikom svakog izlaska iz kuće, a privremeno su zatvorene škole, crkve, sportski centri, ugostiteljski objekti, biblioteke i druge kulturne institucije. Za sada je poznato da je inficirani čuvar radio 12-časovnu smenu u noći između 26. i 27. januara i da je bio raspoređen na spratu na kojem je smešten putnik iz inostranstva koji je zaražen britanskom varijantom virusa. Radnik obezbeđenja se trenutno nalazi u izolaciji u bolnici u Pertu, a njegova porodica je u strogom karantinu, mada su svi bili negativni na COVID prilikom prvog testiranja. Premijer McGowan kaže da je u toku potraga za svim ostalim osobama s kojima je zaraženi bio u kontaktu proteklih dana.
Immediately our teams moved into place to begin contact tracing and put in place emergency response systems.
Timovi za praćenje kontakata su momentalno reagovali i otpočeli hitnu istragu. Zamolio bih sve da sarađuju sa našim zdravstvenim službenicima i da razumeju šta sve mora da se uradi, istakao je premijer Zapadne Australije. On je također poručio ljudima i iz drugih delova Zapadne Australije da ne polaze na put ka zaključanim oblastima, dok se od svih koji su se zatekli u Pertu, a žive u drugim krajevima, traži da ostanu gde jesu dok ne prođe lockdown. U Pertu su u nedjelju popodne zabeležene velike gužve u samoposlugama i tržnim centrima. Ljudi su stajali u dugačkim redovima s kolicima punim namirnica i higijenskih proizvoda, pa su mnoge police u supermarketima potpuno ispražnjene. Premijer McGowan je poručio građanima da nema potrebe za paničnom kupovinom, te da će snabdevanje prodavnica biti normalno i u narednim danima, dok je izlazak iz kuće dozvoljen radi odlaska u nabavku. Na vest o slučaju zaraze u lokalnoj zajednici u Pertu odmah je inicirala i poteze većine ostalih australijskih država i teritorija koje su proglasile glavni grad Zapadne Australije za žarište virusa. Viktorija i Queensland su momentalno zatvorili granice za dolaske iz ovih oblasti, a svima koji su tokom dana pristigli iz Perta određen je 14-dnevni obavezni karantin. Njihov primjer sledili su Tasmanija i ACT, dok su Južna Australija i Severna teritorija imale nešto blaži pristup i od putnika iz Perta zahtevaju 14-dnevnu samoizolaciju uz preporuku svima da izbjegnu putovanja u narednim danima. Jedino Novi Južni Wales nije uveo nikakve mere prema Zapadnoj Australiji. Jedino se od svih koji su doputovali iz Perta od 27. januara do sada preporučuje testiranje na COVID i samoizolacija u narednih 5 dana, odnosno sve dok traje lockdown u Pertu i okolini. A u izolaciju su morali i savezni ministri, senatori i poslanici koji su u nedjelju popodne doputovali Zapadne Australije u Kamberu zbog zasedanja parlamenta. Njih je vest o zaključavanju Perta i druge dve oblasti Zapadne Australije dočekala po dolasku u glavni grad. Među političarima koji se sada nalaze u izolaciji su i ministarka odbrane Linda Reynolds i ministar za pitanja autohtonog stanovništva Ken Wyatt. On je po dolasku u Kamberu podržao potez premijera Zapadne Australije Marka McGowana. Mi želimo da ljudi budu bezbedni i premijerova odluka o zaključavanju je ispravna, rekao je Wyatt. On je dodao da je virus nesrećnim slučajem prenet unutar zajednice, ali da zdravstvene vlasti Zapadne Australije čine sve kako bi pronašle potencijalne kontakte i zaustavile širenje zaraze. Sve pohvale premijeru McGowanu za ono što je odlučio da uradi, rekao je ministar Wyatt. Prema posljednjim informacijama iz parlamenta, državni pravobranilac Christian Porter je izuzet od izolacije i omogućeno mu je da prisustvuje zasedanju u parlamentu kao i na ceremoniji u Vrhovnom sudu. A da biste bili u toku sa najnovijim informacijama o pandemiji i restriktivnim merama, posjetite naš sajt sbs.com.au/koronavirus. Tamo ćete pronaći sve relevantne informacije i na srpskom jeziku. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS radio.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.